Et qu'on fait de mes nazai. Et pas des samos tam, mais tu sais d'où le chodnik, ne. Tom dol saurat la patrera. Et ne sprint tam pas prem ta famille. Patron dol zagleda. Zagleda madama en ojo.
Aris.
Et le palier. Malak. Malak. Et tout est siou. Siou. Не та німські очальні, чорні батони. Прав тіста, право вовк. Красно.
Радійські згодби о людих, ті устварюють дух часа на радіо студент.
Malo delo kot velik problem na trgu dela. Predlog zakona o malem delu je v preteklih mesecih buril duhove predvsem v polju vpliva na študentsko delo, oziroma bolje rečeno o njegovem vplivu na študentsko organiziranje. Po zloglasnem razbijanju šip na pročelju parlamenta pa je javna razprava glede malega dela tudi v tej smeri več ali manj zamrla. Če so študentski funkcionarji, ki se jim očitno obeta zatiskanje pasov zaradi spremenjenega vira financiranja, do takrat predstavljali vodilni glas nestrinjanja s predlaganim zakonom, pa je po kvazi študentski protestni polomiji tudi ta točka upora usahnila. In zdi se, da ima vlada sedaj prosto pot pri upeljavi malega dela. Toda predlagani zakon o malem delu še zdaleč ne seže samo do študentskega dela, kot ga poznamo sedaj. Bodoči mali delavci naj bi poleg študentov postali tudi upokojenci in brezposelni. Še več. Ker bo institut malega dela na slovenskem trgu dela začel uvajati nov način fleksibilnejšega delavca, obstaja velika verjetnost, da bo posledice občutila celotna delovna populacija. Tega dejstva so se očitno začeli zavedati tudi sindikati. In tako je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije skupaj s Fundacijo Friedrich Ebert pretekli četrtek organizirala mednarodno konferenco z malce provokativnim naslovom. Malo delo, napredek ali polomija. Namen enodnevne konference je bila osvetlitev možnih posledic uvajanja novega instituta, predvsem s prikazom izkušenj iz Nemčije in Avstrije, kjer malo delo poznajo že nekaj časa. Čeprav poznajo v obeh omenjenih državah različne oblike malega dela, pa so učinki dokaj podobni. Kako vpliva institut malega dela na zaposlovanje žensk v Nemčiji, je predstavila dr. Claudia Weinkopf, profesorica na Univerzi Essen-Duisburg.
Vielleicht noch kurz zu den Frauenbenachteiligungen. Ich war beeindruckt, als ich mir angeschaut habe, wie ist die Frauenerwerbsquote in Slowenien, dass sie deutlich über dem EU-Durchschnitt.
Morda samo na kratko o slabšem položaju žensk. Ko sem pogledala podatke o deležu zaposlenih žensk v Sloveniji, sem bila navdušena nad dejstvom, da je ta pošteno nad evropskim povprečjem. V Nemčiji je ta delež sedaj prav tako nad evropskim povprečjem, vendar tega ne moremo pripisati pridobljeni delovni kvoti. V Nemčiji dela zmeraj več žensk, toda v povprečju opravijo zmeraj manj delovnih ur. In tukaj je velika povezava med malim delom in zmeraj bolj naraščajočim obsegom dela z manjšanim delovnim časom. Ženske so torej zmeraj bolj prisotne na trgu dela, vendar opravljajo dela s krajšim delovnim časom in so tako v veliko slabšem položaju.
V Da malo delo ne vpliva samo na ženske, ampak na celotno delovno populacijo, je na konferenci Malo delo, razvoj ali polomija predstavil Johannes Jakob, predstavnik nemške sindikalne centrale.
Andererseits ist es so, dass die Europäische Union mit dem freien Markt auf der Seite des Arbeitsmarktes die Flexicurity einführen will oder die Staaten drängt, Flexicurity einzuführen. Flexicurity heißt also, man will Flexibilität bei hoher sozialer Sicherheit.
Na drugi strani pa je tako, da želi Evropska unija na področju trga dela uvesti flexicurity oziroma države sili v sprejetje tega modela. Flexicurity torej pomeni fleksibilnost visoko socialno varnostjo. Menim pa, da deluje uvedba malega dela ravno v nasprotno smer. Saj imamo na eni strani delojemalce z visoko socialno varnostjo, na drugi strani pa male delavce, ki nimajo nobene socialne varnosti. Takšno stanje pravzaprav ne sme obstajati, vendar to je že filozofsko vprašanje. V ekonomskem smislu se mi zdijo negativni učinki v Sloveniji, ki so jih predstavili kolegi, popolnoma realni. Seveda bodo delodajalci to obliko zaposlovanja izkoristili v vsej meri, ker vidijo v malem delu kar nekaj prednosti. Vendar to bo postopen proces, ki se ne bo zgodil kar čez noč, saj se bodo negativne posledice pokazale šele na dolgi rok. In takrat boste le stežka popravljali nastalo situacijo. Tudi od ministrstva predlagane omejitve najverjetneje ne bodo mogle omejiti tega procesa. Po mojem mnenju je malo delo v polju trga dela problematično, ker se tako ustvarita dve skupini z različnimi pravicami. Na eni strani imamo delojemalca s polnimi pravicami in socialnim zavarovanjem, na drugi strani pa to skupino brez teh pravic. V Nemčiji je glavni problem to, da je meja med tema dvema skupinama kot nekak zid. Kot nov berlinski zid, katerega brezposelni, študenti ali gospodinje, ki opravljajo malo delo, nikakor ne morejo preskočiti na stran redne zaposlitve. Zato bi priporočal, da raje vzamete za vzgled druge države, naprimer Dansko. Danska namreč ne pozna malega dela, saj delavci z manjšimi zaslužki plačujejo le nižje dajatve. Kdor torej na Danskem zasluži do 800 evrov, plača le 10% davek, v Nemčiji bi plačal 20%. Na Danskem tako s progresivno obdavčitvijo ne obstaja absolutna meja. Kdor zasluži manj, plača manj dajatev. Kdor zasluži več, plača več. In obdavčitev se tekoče pomika proti vrhu. V Nemčiji pa je z malim delom postavljen zid. Kdor zasluži 400 evrov, ne plača dajatev. Kdor pa zasluži 401 evro, pa že plača dajatve oziroma se te nad 800 evrov dvignejo na 20%. To je za nekoga, ki zasluži le 800 evrov, kar velik denar. Torej se delavci raje odločijo za malo delo in so se hkrati pripravljeni odpovedati določeni varnosti. To je popolnoma zgrešena smer. In če vam ne uspe združiti malo delo s sistemom, ki bi omogočal prehod v redno zaposlitev, boste zašli v podobno slepo ulico, kot smo mi v Nemčiji. Čeprav ocenjujem, je Nemčija skupaj z Avstrijo edina država v Evropski uniji, ki pozna malo delo. To je predvsem posledica dejstva, da imata obe državi primerljiva sistema socialnega zavarovanja. Kljub temu pa ne poznam nobene države, ki bi želela uvesti malo delo.
Predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zoran Kotolenko, je poudaril, da v slovensko enačico malega dela ne bodo vključeni zaposleni, kar naj bi izničilo negativne učinke na celotnem trgu dela. Vendar zdi se, da so predvideni učinki malega dela prej neznanka, kot pa napovedano izboljšanje razmer na trgu dela.
Ne predstavljam si, da bo podjetja lahko gradila delovna mesta in z malimi delavci izvajala številna dela, kajti varovalke v tem zakonu so precejšnje. Dejstvo je, da varovalke ne morejo v celoti preprečiti kakšnih anomalij na tem področju, ampak na vse zadnje zakon ima zato tudi predviden svet, ki bo spremljal njegovo izvajanje in ta svet je sestavljen na vseh strani, tako iz delodajalcev sindikatov kot predstavnikov vlade in seveda, če bo potrebno, bomo zakon tudi korigirali, ampak v tem trenutku lahko vzamemo tudi iste študije in pogledamo druge učinke tega dela v Nemčiji. Tudi evalvacije, ki so bile delane na to temo, kjer so evalvirali reformi iz leta 2003, niso našli eksplicitnih dokazov, da je dejansko malo delo povečalo marginalne uvrstitve. Tudi tisti podatek o minus 1,4 milijona rednih delovnih mest je povezan s tem, da v Nemčiji zaposleni lahko opravljajo malo delo, v Sloveniji seveda tega ne morejo. Ta čas je bil tudi čas krize in težko je razmejiti, kaj je posledica enega, kaj je posledica drugega. Tako da s temi podatki je vseeno potrebno biti le nekoliko previden. Mi menimo, da malo delo kot takšno, če se povrne na naslov te konference, nekako ni korak nazaj. Razumemo pomisleke, poznamo jih, smo jih mnogokrat predebatirali, na vse zadnje smo o tem zakonu tudi veliko debatirali s socialnimi partnerji. Razumemo mnoge pomisleke, vendar menimo, da je ta zakon korak naprej na trgu dela, posebej, če ga primerjamo s sedanjim študentskim delom. Ker študentsko delo ima še vse druge negativne lastnosti, ki jih sedaj nekako omenjamo pri tem malem delu in vse druge nevarnosti. Ima kopico študentov, ki študirajo nekoliko predolgo, ki imajo status za to, da lahko delajo prek študentskega servisa, ki nelojalno konkurirajo rednim oblikam zaposlitve in ki dejansko znižujejo ceno dela po zakonodajni razmeri. In mislim, da so ti učinki bistveno bolj negativni, kot pa bi lahko pripisali zakon o malem delu. In mi menimo, da ta zakon dejansko je korak naprej. Če je pravi korak, pa seveda pokazal čas.
Vlada kot glavni argument za uvajanje malega dela navaja predvsem trenutne anomalije, ki jih na trgu dela povzroča študentsko delo. Toda vpliv predlaganega zakona ima lahko posledice, ki bodo presegle študentsko populacijo in posegle v ostala delovna razmerja. Več o tem izčrpno pove Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Tako kot je pred leti delovno razmerje za določen čas prišlo kot izjema in ne kot pravilo, tako seveda obstaja bojazen, da bo malo delo izpodrinilo redno delovno razmerje in da bo delovno razmerje za nedoločen čas postal relikt preteklosti, nekaj, kar je bilo davnega leta. Delovno razmerje za določen čas izjema, malo delo pa pravilo. Zakaj tako trdim? Trdim iz tega razloga, kaj ti vključitev v zakon o malem delu brezposelne osebe pomeni po našem prepričanju sistem, da malo delo postane sistem aktivacije te brezposelne osebe. Sistem aktivacije se nam kaže tudi skozi predlog zakona o socialno-varstvenih prejemkih, skozi predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, skozi pokojninsko zakonodajo. Tukaj vidimo, da zakon o malem delu ni samo zakon, ki bi urejal študentsko delo. Tisti, ki to trdijo, je napačno, to je zmotno. V bistvu gre za zakon, ki uvaja na slovenski trg dela en popolnoma nov institut. Nekaj, kar lahko ima dolgoročne posledice, ki so lahko neznanka. Zato tudi v uvodu naslov konference tašno nekoliko provokativen, a ne? Razvoj ali polomija. Ne? Iz tega izhaja ta neznanka. Vendar nekaj je pa dejstvo. Malo delo ne sme nadomestiti vlogo aktivne politike zaposlovanja. Primarna naloga države mora biti to, da brezposelni osebi skozi različne oblike pomoči čim prej najde polno zaposlitev. Zaposlitev za polni delovni čas, oziroma tam, kjer to ni možno, vsaj zaposlitev za krajši delovni čas. Definicija malega dela, ki je opredeljena v zakonu, predlogu zakona, pa kaže na to, da je malo delo lahko vsakršno delo. Vsakršno. Ne? Ni tukaj ločitve na vsebino dela. Ne? Ni ločitve na to, kdaj kdo lahko dela. Tudi če pogledamo iz samega predloga zakona, izhaja, da malo delo lahko ima elemente delovnega razmerja. Vemo, kaj so elementi delovnega razmerja. Mislim, da jih ni potrebno ponavljati. Ampak če pogledamo pa, katere določbe zakona o delovnih razmerjih pa veljajo za male delavce, pa vidimo, da samo tiste, ki delodajalce ne stanejo nič. Počitek, odmor in podobne zadeve. Že v uvodu se vidi, da je namen instituta malega dela uvedba ali pa povečane fleksibilizacije trga dela. Dokazano je in iz statističnih podatkov Evrope izhaja, da je kriza najbolj prizadela tiste države in socialno najbolj tiste države, ki je trg dela najbolj fleksibilen. To je dokazano. To so podatki iz evropskih raziskav. Pri nas pa uvajamo institut malega dela pod krinko ureditve študentskega dela. Zmotno. Popolnoma zmotno. Zakaj? Zaradi tega, ker študente pri opravljanju dela vodi en razlog. Upokojence, tako kot se predlaga in kot izhaja iz predloga, vodi en drug razlog, zakaj bi opravljali malo delo. Brezposelne osebe, je pa njim mora biti v interesu, da si čim hitreje najdejo zaposlitev. Ne pa, da bodo opravljali malo delo in na ta način s tistimi 200 evri, ne, koliko jih zakona predvideva, dopolnili svoj mesečni proračun kot pribite, kar denarnemu nanosilje za čas brezposelnosti. Zato bi veljalo razmisliti iz nemških izkušenj, avstrijskih izkušenj, tudi iz besed gospoda Menzigerja, da obstaja bojazen, da bo malo delo ubilo redna delovna razmerja ali pa posamezno delovno mesto razbilo na več delovnih mest, malih del, da se razmisli o tem, da se brezposelne izključi iz sistema tega zakona. Še en vidik malega dela ne smemo pozabiti. Vidik plač. Izkušnje kažejo, da malo delo, ki je sicer minimalna urna postavka določena v višini minimalne plače, urne postavke minimalne plače, vpliva na ceno dela v tej državi. Imamo primere, kjer še delovna razmerja za določen čas vpliva na ceno dela in na višino plače. Seveda bo malo delo skozi nižjo urno postavko, predvidevamo, vplivalo na ceno dela in s tem tudi na osnovne plače ali pa na najnižje osnovne plače v kolektivnih pogodbah.
Da bodo posledice občutili predvsem brezposelni, se je strinjal tudi dr. Jože Menzinger iz Ekonomskega inštituta Pravne fakultete.
No, jaz ne dvomim, da ima vlada zelo dober namen, ampak važne so pač posledice, tako da te pa precej nepredvidljive. In moram reči, to, kar sem zdaj slišal, me bolj maje v tem, da sem postal bolj skeptičen glede tega zakona, posebno kar se tiče brezposelnosti, ker objektivna posledica je povečana ponudba dela, razen mogoče na področju študentov, kjer regulacija mogoče to ponudbo zmanjšuje. V času, ko je pa povpraševanje problem, je pa seveda povečevanje ponudbe še več problem.
Nadalje ujetost brezposelnih v malo delo razvije Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Zakaj sem prepričan, da morajo brezposelni iz tega zakona ven? Iz tega razloga, ker res je, da brezposelna oseba v skladu z zakonom o urejanju trga dela, ki je v parlamentarni proceduri in ki je boljši kot je sedanji zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, predvideva, da bo malo delo lahko opravljalo, če je to v skladu z zaposlitvenim načrtom brezposelne osebe. Ampak kot laik se vprašam, moj zaposlitveni načrt verjetno mora vsebovati, kako bom čim prej si našel delo, redno delo. Ne pa, da mi bo dovoljeval, da bom nas lahko opravljal malo dela. Ker če gledamo matematično, ne, do 200 evrov ne, lahko brezposelna oseba zasluži. Sveda, če je več, so sankcije in to je prav. Ampak, če temo prištejemo še znesek denarnega nadomestila, smo skoraj pri minimalni plači. Skoraj. In potem pridemo do tega, kar je bilo že rečeno do berlinskega zidu. 400 evrov ni prispevko ali so pa bistveno nižji, 401 evrov je pa bistveno več. Nastane težava. Ne? Kajti, če mali delavec po predlogu zakona zasluži več kot je 200 evrov, je sankcioniran potem pri nadomestilu za čas brezposelnosti. Ne rečem, da to napično, to je prav. Ampak zakaj mora brezposelna oseba opravljati malo dela? Ta odgovor na to vprašanje bi želel. Ne? Če je dokazano, da to ne pomeni, da je odskočna deska za stop v redno zaposlitev. Tako da, zakaj mora brezposelna oseba opravljati malo delo, da bo lahko preživela? Razen, hipotetično vprašanje, lahko se ga postavim sam sebi, če ne bo malo delo, korekcija višine nadomestila za čas brezposelnosti.
Tendence po izključitvi brezposelnih iz malega dela imajo tudi v Nemčiji. Več o tem dr. Claudia Weinkopf.
Was ich noch berichten wollte, das haben wir bislang, glaube ich, nicht gesagt. Wir haben darauf verwiesen, in Deutschland gibt es große Widerstände oder auch Hemmnisse, aus der Minijob-Regelung wieder rauszukommen. Was wir aber seit einiger Zeit, schon seit ein, zwei Jahren haben, ist eine starke Diskussion, ob man...
Na kar sem še želela opozoriti. V Nemčiji že nekaj časa poteka razprava o tem, ali bi se moralo nekaj spremeniti glede brezposelnih in malega dela. Namreč, ravno zaradi dejstva, ker je večina delavcev ujetih v to obliko dela. To je tudi edini del malega dela, o katerem se v Nemčiji trenutno toliko razpravlja, da lahko v kratkem pričakujemo določene spremembe. Prepustnost proti socialno varnejšim oblikam dela se namreč mora povečati. To še enkrat dokazuje, da je malo delo velika past, predvsem za brezposelne. Zato bi še enkrat pozvala k premisleku, da se raje osredotočite na samo študentsko delo in iz tega modela raje umaknite brezposelne, saj bodo tako padli v past in nikakor ne bodo dobili nove odskočne deske. S tem se strinja tudi večina nemških ekonomistov, ki so ponavadi pri drugih problemih zelo ločenih mnenj.
Strani predstavnika ministrstva žal nismo slišali pravih argumentov, ki bi predstavili, na kak način bodo zaščiteni brezposelni. Da so brezposelni v tej zgodbi populacija, ki lahko občuti najhujše posledice, hkrati pa nima nobene besede pri oblikovanju zakona, je opozorila dr. Marta Gregorčič, sociologinja in raziskovalka. Hkrati pa razširila sprejemanje tega zakona na splošno situacijo problema intervencije v demokratičnem sistemu.
Ampak mogoče kot prvo stvar bi rekla to, da malo delo absolutno ne more in ne sme zadevati brezposelnih, ker dialoga z brezposelnimi ni bilo, ker brezposelni niso organizirani in ker žal tudi sindikati morajo vse večji meri pogrivati to vprašanje. Po drugi strani sem večkrat javno upozorila, študente so opozarjali, da vlada ni naredila dialoga s študenti, saj ne predčasno, pred demonstracijem, pred ne prišlo do izgredov in tako naprej. In na tretji strani upokojenci so se organizirali, so imeli dialog z vlado in so tudi svoje pripombe povedali. Tako da, v bistvu ta zakon, če se bo uvedel in na tak način, kot se poskuša uvesti, pomeni, da ni doživel konsenza med socialnimi in drugimi neorganiziranimi partnerji in uvaja, gledano vse, kar je bilo povedano z negativnih primerov z Avstrije in Nemčije, uvaja spremembe, ki bodo drastično posegle v Slovenijo. Ključni problem, ki ga vidim in pri katerem tudi močno podpiram vse sindikate in organizirane skupine v Sloveniji je, da je kljub demokraciji nemogoče izsiliti dialog z državo. Da v bistvu ni nikakršne pripravljenosti za tiste minimalne spremembe, ki jih lahko naredimo danes, recimo, kar zadeva mali zakon, da se ne sprejme, kot vse ostale minimalne napake, ki bodo imele v bistvu tako dolgoročne posledice, da jih ne bo moč več odpraviti, niti znova zakonodajo, niti spremembe. To je seveda moje vprašanje, jaz sem sicer predsposobna doktorca in docentka znanosti, ampak moje vprašanje je, kako intervenirati znotraj demokratičnega sistema na način, da se blokirajo diskriminatorne politike, nepravične, da ne rečem kaj več, nehumane politike do nekaterih slojev, ki seveda nasodijo vzgojne razrede, ki niso moškega spola in tako naprej.
Mednarodna konferenca v malem delu v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je definitivno dodatno osvetlila učinke možnega bodočega zakona o malem delu. Žal lahko rečemo, da so med slušatelji bili prisotni večinoma le predstavniki sindikalne javnosti. Ker bo zakon že to sredo v obravnavi odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, nas zanima, kolikšen vpliv na obravnavo bo imelo dejstvo, da sta med slušatelji le bila prisotna tudi poslanca iz vrst opozicije, ki sta člana prej omenjenega odbora. Da je širša razprava več kot potrebna, je na koncu konference opozoril Goran Lukić iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Malo delo ima zelo veliko nepredvidljivih, bom ljudnostno rekel, nepredvidljivih učinkov. To je pač dokazano iz tujine. In kar pomeni ta nepredvidljivost, že po sami pameti, zelo po logiki, pomeni to, da učinki v Sloveniji preko instituta, preko predloga zakona, noben ne ve, kakšni bodo, vemo pa, kakšni so že. In imamo utemeljen sum, da pač na podlagi tega lahko legitimno o tem tudi razpravljamo in seveda na to tudi imamo odgovornost, da na to opozarjamo. Tako da skratka upam, da bo to te besede, teh učinkov šle tudi v na sejo odbora naslednji teden 8. septembra in da se bo tam tudi nekako poskušalo te pripombe, opombe, predloge konkretne tudi upoštevati na takšen način. Seveda pa moramo videti en korak nazaj in se vprašati in seveda ugotoviti, ali je malo delo kot koncept zrešen. Torej, to je tisto, to nam, mi moramo imeti veliko sliko pred glavo. Torej, ali reševati problem za madmaj, ali še vedno, torej na koncu koncu, tukaj le, lahko trdimo, da še vedno imamo velik problem, kaj za vraga prinaša malo delo kot institut, kot koncept. In tukaj le imamo zelo velik strah, da potem, kot so rekli kolegi iz Nemčije, enkrat, ko bo ta pot lakovana, bo zelo težko, nemogoče iti nazaj.
Zeitgeist o konferenci Malo delo, napredek ali polomija je pripravil Potočen.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dolje zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.